Toto Madola je basgitarista a taký ten týpek, ktorého keď chvíľu počúvate, máte pocit, že nech robíte čokoľvek, on toho robí dvakrát viac. Okrem hudby momentálne maká na Mangalica Challenge. Kajeta nazval svoj veľký pupok a za 90 dní ho chce úplne zničiť a mať telo olympionika.
Strašne ma baví to, že sledovať a skúšať na svojom tele, aké zmeny prinesie taký a taký koncept cvičenia, taká a taká strava.
Jeho brada mu vytvára nezameniteľný imidž. Počas rozhovoru sa nechal jemne nalomiť, že za určité peniaze by sa oholil, ale má ešte jednu podmienku.
Plánujem sa oholiť, ale nejaký... mám na to jednu podmienku. Keď pôjde sedieť.
A kohože to musia zavrieť? Nuž, nechajte sa prekvapiť. Prekvapenia miluje aj ono sám.
Vieš, čo hľadám v hudbe a všeobecne v živote? Hľadám moment prekvapenia.
OK.
Ja nič viac. Ja keď mi niekto vymyslí, ako vyzerá moment prekvapenia, tak si ho dám vytetovať na celý chrbát.
Raz ho takto prekvapil Martin Valiora a Tony Gray, jeho obľúbený basgitarista. Ako? Dozviete sa v rozhovore s Dodom Mangalica Madolom.
Dodo, tak ďakujem ti, že si prijal pozvanie do môjho podcastu.
Rado sa stalo.
Ja som ťa oslovil s tým, že chcel som sa s tebou baviť aj o hudbe, ale potom som si všimol, že ty robíš aj so svojím telom, že cvičíš. A posledná taká téma, ktorá ma ešte s tebou napadla, je, že tvoja brada. Čiže mám tri témy na B. Čo znamená, že body ako telo, basa ako hudba a brada ako
tvoj imidž. Wow, to si dobre vymyslel.
To som vymyslel iba nedávno, asi 5 minút dozadu.
Koncept 3B.
Ale to sú tri témy, ktoré by som chcel s tebou prebrať. Poďme hneď na tú prvú, že body, hej, že telo. Ty si teraz rozbehol taký ten projekt, že Mangalica Challenge.
Čo projekt sa volá Kajetán, pretože moje brucho som tak nazval. Totiž to, ja si myslím, že každý, kto chce začať s nejakou premenou alebo strátiť nejakú telesnú hmotnosť, hej, alebo sa zbaviť niečoho, čo je na jeho tele nepekné, tak tomu musí dať taký názov, že ho to odpudzuje, aby to najskorej dal čo preč, úplne, okamžite, niekam. A myslím, že Kajetán je taký symbol minulej vlády, to je akože tých symbolov by tam bolo akože neurekom samozrejme, ale taký ten posledný výstrelok. Takže preto som dal svojmu bruchu meno Kajetán a je to vlastne môj projekt, ktorý musí ísť za 100 dní okamžite dole a chcem to vyformovať fakt na olympijského športovca.
Wow. Nie je pochyb o tom, že tomu veríš, hej? Že za 100 dní sa to proste dá. Hej?
Presne to, tak, ja som o tom presvedčený absolútne nenormálne a dokonca mám presný harmonogram, ako budem vyzerať o 22 dní, ako budem vyzerať o 44 dní, ako budem vyzerať o 66 dní. Tam nie sú žiadne odchýlky, žiaden cheat day, tam sú akože dni oddychu, napríklad dneska mám oddych samozrejme, ale nie sú tam také, že straty. Absolútne si nepripúšťam, že by sa to mohlo nejako pokašľať. Takže neúspech nie je tolerovaný.
Toto si už ale musel zažiť, hej?
Presne tak, ja idem na istotku.
Ideš na istotku,
totiž okay. To ešte pred 6 rokmi som vážil 100 kg. Dobre, a vtedy som si povedal, že dobre, žiješ si pánko na hranici tej obezity, takže idem to dať. Za 14 mesiacov som to dal na 66,8 kg, čiže 1/3 telesné váhy som zredukoval. No a to už bolo akože dosť nezdravé, pretože fakt, aj keď si pozrám tie fotky, že na 180 cm, ako som vyzeral proste, že biceps som mal tak veľký, ako mám momentálne zápestie a nevyzeralo to ani vkusne, ani som sa necítil zdravo, ale som si to dal ako taký trest za to, že som sa držal, som sa dlhodobo na tej hranici, to už bola obezita, to už nebola nadváha, pozor. Takže som si povedal, že idem vyskúšať za trest, za to, že som si to takto dopriaval, dať sa na hranicu podvýživy. A presne, ak som si vypočítal na BMI, na môj výšku, na môj vek, tak 66 kg bola hranica podvýživy. Tam som to dosiahol a vtedy som to stopol a vtedy som začal trošku inak fungovať so svojím telom. Takže tých transformácií už mám za sebou asi 4. Minulý rok som dával takú tú asi najprecíznejšiu, pretože ma operovali na ramene a som nemohol 4 mesiace cvičiť. Aha. Som bol úplne že odpálený a dokonca to rameno stále nie je dobre a sme to konzultovali s lekárom, že asi pôjde na ďalšiu operáciu, musím mi tam ešte vybrúsiť ten klop, aby to fakt, že nerobilo zlotu, ale naučil som sa cvičiť aj s tým, aj keď to boli. Zmenil som si napríklad kliky robím na úzko, bench robím na úzko, aj keď teda momentálne cvičím s vlastným telom. Naučil som sa cvičiť tak, aby hociaké bolesti ma nelimitovali, aj keď už mám za sebou 5 operácií a kolená sú v takom stave, že plavón mám 5 nálezov, prečo to chcú nechať operovať. Ja som drepol minulú zimu som drepol 140 kg a ide to. Pokiaľ to robíte technicky správne, ide to.
Jasné. A ty hovoríš, že si to urobil niekoľkokrát tieto zmeny, že ano, si schudol, pribral, schudol, a to máš nejaký, akože to máš hobby, že teraz idem pribrať a...
Vieš, mňa extrémne zaujíma, pretože môj fetiš je jedlo. Ja som ako vášnivý kuchár, ja som si vyštudoval hotelovú akadémiu, čiže aj keď som hudobník, tak ja som si vlastne musel vyštudovať hobby. Aj keď som už v prvom ročníku vedel, že budem hudobník úplne, tak vlastne som cvičil o to viacej na base, ale o to viac ma neprestalo baviť kuchyňa, experimentovanie a vymýšľanie vlastných receptov. A ja mám takú teóriu, že ja si vlastne všetko chcem, každú jednu dietu, čo existuje, čo kedy bola vymyslená, čo sa len dalo, tak každú jednu si chcem aplikovať na svojom tele. Ja si to nechcem prečítať, nechcem mudrovať ako doktor Bukovský o niečom, čo som v živote nezažil. Ja chcem absolútne každé jedno si vyskúšať, čo robí s mojim telom. Aha. Zjem toto, zjem tamto, mesiac zjem toto a pozerám sa. Pozerám sa na váhu, pozerám sa na svoje fotky, pozerám sa na svoje telo, obzerám sa v zrkadle, hej, nie som žiaden narcis, čo týka tohoto, pretože mám trošku inakšie priority, ale strašne ma baví to, že sledovať a skúšať na svojom tele, aké zmeny prinesie taký a taký koncept cvičenia, taká a taká strava.
A čo fungovalo najviac, čo si tak spomínaš, aká dieta?
Záleží na tom, aké máš ciele.
Okay.
Čiže povedz mi, aké chceš mať ciele a ja ti poviem, že čo na mňa fungovalo.
Chcem vyzerať strašne dobre.
Chceš vyzerať strašne dobre?
Nie, ako taký ten vyformovaný človek.
Že
pozrieš na ňo a povieš si, že wow, že henten musí cvičiť. Nie kulturista, hej, ale taký, že... Čo už vidno aj tie tehličky.
Na to, aby si... inak akože kulturisti ma všeobecne tak nelákajú, lebo ja idem úplne antidopingovo. Čiže dokonca ja neužívam ani proteín. Ja si dávam každý rok niekoľko challenge-ov. Mangalica challenge to je len vlastne vymysel transformácie, ale ja si dávam každý rok niekoľko challenge-ov, že jeden rok som vôbec nepil kávu, jeden rok som absolútne žiaden alkohol, jeden rok som banán, jeden rok som žiadne vyprážané. Tento rok mám, že bez proteínu. Začalo to minulý rok v októbri a chcem tento rok zafinišovať s tým, že budem mať top formu, moju najlepšiu, ako som kedy mal, a ukážem fotku ľuďom, že pozrite sa, na čo vám je proteín. Vysvetlite mi, na čo, a všetky tie vlastne tie pseudopotraviny, ktoré sa s tým spájajú vlastne, že máš proteínové krekry, proteínová pizza, proteínové sušenky, proteínové tyčinky, dokonca proteínové pivo som videl. Vysvetli mi to, prosím ťa.
OK. Ty si spomenul, že pred 6 rokmi si mal čo?
100 kg.
100 kilo.
A dlho?
Čo si si povedal? Čo bol taký zlom? Si sa pozrel do zrkadla a povedal si si, ty vole, s tým idem niečo robiť? Alebo
nie, vieš čo, tam bol jeden extrémny psychický kotrmelec, kedy vlastne som zmenil absolútne celú filozofiu životnú. Myslím, že som bol vtedy lahostajnejší, benevolentnejší človek, ktorý je určite svojsky lenivý a ktorý je dosť aj oveľa povrchnejší som bol vtedy, v tej dobe. A ja som potreboval spraviť so svojím životom niečo, kedy som sa absolútne zmenil psychicky, fyzicky, vizuálne. Proste vo všetkých svojich sférach som spravil 180 stupňovú otočku.
Čiže to nebolo iba o tele, ale o hlave.
Nie, to bolo absolútne to. Vizuál, ja som predtým mal ešte, pred tými 6 rokmi som mal, bol som oholený a mal som dredy vzadu.
Jasné.
A zabil som to tak, že som sa teda úplne vyholil na hlave a mám dlhú bradu. S telom som začal teda športovať, začal som teda, našiel som si asi 10 hobby. Akože to je neuveriteľné, že ja ten lenivý človek, ktorý som bol, tak zrazu som proste absolútne inak začal vnímať pohľad aj na priateľstvo, na ženy a na to, že čo vyžadujem od života. Takže to bola taká komplexná zmena a myslím, že tá brada to je iba taký povrch ľadovca, ktorý vidíte vy, ale proste to, čo sa všetko udialo v tom momente, tak to nebolo to, že len, že aha, že bol si tučko a chceš proste na tehličky. Nie, to má úplne, že hlbokejšie následky.
Jasné. Koľko si mal takých neúspešných pokusov, že idem cvičiť, cvičil si týždeň, potom si sa na to vykašľal? Bolo ich veľa? Alebo...
Čo, neúspešných. Takto. Ja som nikdy nešiel, nikdy som si nerazil nejaký program, že teraz, že... Alebo trénera. Proste určite odporúčam to každému a napriek tomu som to nespravil. Proste pre mňa je oveľa dôležitejšie sa naučiť na vlastných chybách. Ja totiž to, keď zistím, že som 2 mesiace cvičil zbytočne niečo a nemalo to žiaden efekt, tak pre mňa to tak hlboko ostane vytetované v hlave, že ja si z toho zoberiem oveľa väčšie nejaké konsekvencie, ako keď ja sa mám niečo učiť, pracne študovať a potom niečo iný program skúšať. Nie,
jasné.
Ja si potrebujem prejsť tým svojim a teda odpoviem ti na to takto, že mal som takú víziu asi pred 4 rokmi, kedy som už išiel z toho, že bol som strašne chudý, mal som 66,8 kg a teraz ja som tam nevidel žiadne tehličky. To je inak paradox toho, že ja som bol celý vyschnutý, absolútne celý proste tie nohy, že teraz mám obvod na 61 cm, tak vtedy som mal proste 40 a takto. Ja som bol absolútne celý vyschnutý a napriek tomu brúško bolo. To je paradox toho, že vlastne...
Vyzeral si ako taký ten hajzlový pavúk?
Takže to nie, ako nebolo to veľké brúška, ale ja som si myslel, že keď ja budem mať 66 kg, tak ja som si myslel, že tam budú tehličky. Aha. Tam boli len nejaké tuto hore dva náznaky, ničoho, vieš, a to bolo proste strašne ma to demotivovalo, že čo s tým mám robiť, že ako je to možné, že prečo tí chudí ľudia ich majú všetky.
Jasne.
No a vlastne, tak som si povedal, že idem robiť plank. No a plank, asi vieš, čo to je.
Aha, jasné.
No, hej, plankovej pozícii treba ostať ako keby v statickom kliku, buď teda na vzpriamených rukách, alebo teda na lakťoch, alebo teda hociako. A takže som sa dočítal, že plank proste je presne to, že full body cvik, ktorý ti to celé posiluje. A hlavne teda tie brúšne sval, o tom išlo. Mne vôbec nešlo o to, aby som bol nejaký nabuchaný. Ja som sol tehličky, za každú cenu len tehličky a to bol moja vízia, neviem čo. A tak som začal robiť plank. A začal sa robiť, že 5 minút denne. Dobre, 7, dobre, 8, 10, 15. Keď som mal 15 minút, pamätám si, že som sa chválil, všetkým som to vypísal, všetkým kamarátom, SMS-ky chodili.
Jasne.
A úplne som ich terorizoval svojim challenge-om. A tak sa stalo, že som dával pol hodinu denne. A tak sa stalo, že som dal...
Počkaj, v kuse?
Bez prestávky.
Ty vole, neviem si to predstaviť.
A tak sa stalo, že som dal asi 10 krát som dal hodinu non-stop. Aj keď mal som tam také variácie a si vlastne stále si napätý, ale z tých lakťov som sa postavil na ruky, ale stále si napätý,
jasné,
stále si napätý. Z tých rúk som sa zase dal na lakte. Potom som jednu z ruku zdvihol, čiže som bol na jednom lakti, potom som jednu nohu zdvihol a tak som si robil také mierne variácie, aby som zapájal vlastne viacej tých svalových partí, ale stále som bol v plánku. Môj rekord bol hodina 15 minút a napriek tomu, že som dal niekoľkokrát hodinu, a dokonca však môj veľký kamarát Milo, ktorý mi vymyslel aj tú prezivku Mangalica, tak on mi to ani veľmi neveril, že to dám a raz u neho inak túto kúsoček býva, raz u neho sme sa stretli, on cvičil celý čas na klavíri a ja som pri ňom hodinu plánkoval. Hodinu neopustil miestnosť, hodinu som bol v jednej pozícii, pár variácií som spravil proste po 22 minútach som zvyvil jednu ruku, po 45 som sa otočil hej, na stranu, že na jeden lákeť a takto, ale to... Veľakrát som dal hodinu a chcem k tomu povedať, že toto bol jeden z tých neúspešných pokusov. Ja som pol roka plánkoval a ten efekt tam nebol.
Nebol.
Čiže to je, ja som sa musel zase len na svojich chybách naučiť to, že to absolútne proste nemôžeš robiť stále niečo, na čo si telo zvykne. Mm-hmm. Tak ako keď budeš stále behať, tak mi ľudia hovoria, že OK, však ja akože behám stále a už nemám svaly, vieš. To je asi tým, že dobre strečujem. Nie, to nie je tým, že dobre strečujem. To je tým, že to telo sa absolútne dokáže prenastaviť to, že tie svalové partie sa neustále zaťažujú a ona sa adaptuje. Takže vlastne aj to moje brucho, ja môžem fakt robiť sviecu, že budem proste 40 minút v jednej pozícii a ty nebudeš chápať, že prečo, ale to telo sa tak adaptovalo, že ten stred tela mám proste silný. Ale napriek tomu tie výsledky neboli také, ako keď som neskôr začal a som sa ešte viacej spoznal.
Jasne.
A zapojil som do toho maximálnej kuchyni, čo sa stalo teda minulý rok.
Jak si hovoril, že hodinu si plankoval čo, a povedal si, že počúval si raz pri tom kamoša, jak hrá na klavíri a tie zvyšné razy, akože pustil si podcast, niečo, hudbu a počúval si a, alebo bol si ticho, rozmýšľal si
tak,
o živote?
Tak, áno. To je, že ja keď som dával hudbu, tak ma to dosť vyrušovalo. Nie, to bola tá najhlbšia meditácia na celom svete. To bolo, teraz to ekvivalentne vnímam s otužovaním. Ja keď vlezem do tej vody, kde si vysekám ľady, ja keď sa do nej ponorím, tak práve vtedy sa snažím proste mysleť na absolútne iné veci. Upracujem si myšlienky, celý život si kategorizujem. To je presne to isté som vtedy robil v tom plánku. Nevnímal som tú bolesť. Tá bolesť proste prišla po 4 minútach, mi išlo otrhnúť kríža, ale to vôbec. To proste, tú bolesť som takto chytil. Zobral som mu do nejakej poslednej komory labyrintu niekde za amygdalou. Tam som ju zánkol a proste išiel som, hej.
Čiže bola to forma meditácie skoro až.
Definitívne.
Že
cez bolesť k meditácii. To je zaujímavé. Dobre, no spomenul si už otužovanie, hej. To všetko so všetkým súvisí. Ako to s tebou akože prišlo, že tiež si to chcel vyskúšať a bum, buchol si sa do nejakej ľadovej vody, alebo išlo to postupne, alebo jaký je ten príbeh s tým otužovaním?
Príbeh s otužovaním by som asi niekde započal v detstve mojom, pretože, pretože už keď som chodil na základu, na strednú, proste tak bola zima a ja som išiel v mikine a všetci sa na mňa dívali, že či som chorý a ja, že prečo, veď ja neviem, že prečo som chorý, prosím, je to také nejaké prirodzené. Ja mám extrémne vysoký prach potivosti, takže napríklad teraz tu spolu sedíme, nič nerobím a ja som dopotený jak pes. Vôbec to nie je vtipné, kebyže sa máš sprchovať 6 krát za deň, ale je to tak, že ja mám dosť, mi vadí teplo a práve, že upokojuje ma ten chlad. Takže už nejako tak, keď som bol teda v puberte, tak som si všimal, že OK, že všetci chodia v dlhých a ja som v šortkách, tak som tomu nejako neprikladal nejakú váhu, ale samozrejme aj to sprchovanie, alebo aj to, že ja som sa hocikedy v oktobri, novembri hodil do vody a vôbec mi to nejako neprekážalo, A tak potom už, keď vznikol mýtus o mangalici, teda pred tými 6 rokmi, ako som sa celý transformoval, hej, na toho iného človeka, a tak vlastne som to už začal brať tak oveľa poctivejšie. Takže sa to pre mňa
stala otužovanie, rutina. Hej?
Áno, áno.
Okay.
Otužovanie sa vstala už vtedy pre mňa rutina absolútna, že ja proste nedokážem fungovať bez toho, hej, doslova, že potrebujem sa každý deň trikrát schladiť studenou vodou. Takže ona, no studená, 15 stupňov, alebo koľko to má doma, tak to je úplne, že o ničom. Ale samozrejme v zime som to hnal do, tak neviem, či do extrému, no akože raz za týždeň som chodieval, ale fakt, že pokiaľ neboli ľady a nezobral som to, tú najväčšiu pucku, že ju ma iba prekotilo, tak som nešiel. Mňa to proste nebaví sa kúpať, keď je tá voda, keď má 6-8 stupňov. Vždy som si išiel také, že keď má už 0,5, 1 stupeň, že to celé zamrzlo vonku, minus 6, fúka silný vetor a vtedy, fakt, že vtedy si sadneš do tej vody a rozmýšľaš nad tým. Dobre, mal si dve nehody, skoro si sa zabil, mal si 5 operácií, vonku v lete budeš tak nadávať na ten celý svet, ako sa budeš potiť jak svinia. A toto presne mi beží v tej hlave, hej? Ja vôbec nemám napríklad tú techniku Wima Hofa o tom dýchaní. Ja práve, že som absolútne to na mentálnu bázu posunul, že ja vlastne vlezem do tej ľadovej vody a ja 15 minút sedím a ja rozmýšľam nad tým, aký som mal, aké som mal zlé zážitky v živote. A vlastne rozmýšľam nad tým, že ako mi je teraz dobre. Ako je to super, že vlastne ja som len v studenej vode a nič vás, vlastne za chvíľu z nej vylezem, trochu ma vytrase, sadnem do teplého auta, ty vole, a mám krásny deň, hej, endorfíny, dopamín, všetko sa mi vylúši a je to nádherný život.
Takže ty to otužovanie máš, si vravil, že od detstva, čo znamená, že nemal si ten taký ten postupný, že teraz vyskúšam studenú vodu, potom, hej, a
nie.
Ja, a potom si vošiel po pol roku až do nejakej ľadovej.
Ja to robím každý deň tak, že ja sa osprchujem v teplej vode, uvoľním sa a potom sa namýdlim a potom sa zahráme hru a došla. Teplá došla, teplá neexistuje. Takže absolútne to pretočíš na ten koniec. Aj takto je teraz. Hovorím, že teraz je to v lete, je to 15 stupňov, zime to môže mať 8 alebo koľko, ale menej nie, to je nič. A začnem hneď od hlavy. Pretože ja keď mi prežije hlava a plecia sú také najnachylnejšie, ja už potom sa už len teším.
Jasné.
Plecia nemám veľmi rád, ale napriek tomu nimi začínam.
Ľudia, ktorých poznám, že sa začali otužovať, tak hovoria vždy, že bol som chorý, začal som otužovať a už som nikdy nebol chorý. Bolo to aj u teba tak, alebo ty si to nemal nejak takto spojené?
Vieš čo, ja som bol celkovo veľmi chorlavý pred tým, ako vznikla mangalica. Fakt, že keď som mal tých 100 kg, ono určite vysoký podiel viscerálneho tuku a indikovali mi veľa alergií. Fakt som bral tablety. Dokonca som mával také migrény, že som musel na ne používať tablety Maxal RPD, ktoré sú zabalené v troch obalech. Normálne, že to najprv načneš taký celofán, potom niečo ako žuvačka, potom to z toho vybališ a potom to ešte, no akože katastrofa. No akože to, keď si predstavíš, to sú tablety, ktoré že nemôžeš brať dve za deň, lebo ti môže zastaviť srdce a to sú že extrémy. A to boli také migrény, že ja si pamätám, že ja som celý deň, väčšinou to bolo tak, že sobota, nedeľa, nejak sa to, neviem, prečo sa to tak koncentrovalo, ja som celú nedeľu preležal v izbe, zaťahnuté žalúzie, v štuple v ušiach a to akože na hluk to bola taká reakcia, že dovidia, ja som hneď grcal. Takže reakcia na hluk, reakcia na svetlo a najhoršia bola, keď mi potom bývala vymieniala obklady na čelo, bo však akože som potreboval schladiť tú hlavu. Aha. A keď som zacítil, že má nalakované nechty, no okamžite som sa dovracal v posteli. Wow. Okamžite. To boli reakcie na každý jeden podnet. Ja som takto vedel preležať, celú nedeľu som vedel preležať v posteli. Na silných tabletách a nič proste. Zomieračky, čisté zomieračky proste. Kto nemal niekedy migrénu, neväčšie bolesť.
Neuveriteľné, ale čiže keď si začal otužovať a cvičiť, toto pominulo?
Už starky, ja hovorím takto každému a veľa ľudí sa mi smeje, ale ja mám nepriestrelnú imunitu. Ja už len zomrem.
OK.
Napríklad, poviem ti ešte k tomu otužovaniu niečo, že teraz som si dal prvú zimu, som si dal, že úplne som nedal dlhé gate. Dvakrát som mal dlhé gate, vieš, kedy? Hrali sme s Emou Ples v Čechách, československý.
Hej, musel boli, si?
Áno, jasné. Kódex, vieš. Dobre. Tak tam som dal, že 2 hodiny som tam mal dlhé gate a potom ešte ten ples sme hrali v Komárne, takže tam som mal hodinku. Ale to bolo, ja som sa na mene cítil zle. Že čo to je, čo to mám na nohách. A to som bol fakt, že zime som bol niekoľkokrát v Tatrách. Aha. Vôbec proste. Celú zimu som chodil, hoci kde po vonku. Nie tak, že na taxíku a v aute a vidieš tam. Nie, proste normálne som sa prešiel, keď som išiel do mesta, tak som si dal 45 minútovú prechádzku. Bolo sichravo, pršalo, neviem čo, na nohy. Moje nohy sú do minus 8. Tak, ak je už minus 10, tak už mi je to nepríjemné.
Dávaš ponožky,
ale, hej? Ale tých minus 8 ešte stále tak ako zvládam. Samozrejme, pokiaľ nefúka silný vetor, ak je to bez vetra, tak minus 8 je úplne stále OK. Čo je problém? A k tomu ešte dodám to, že celú tú zimu v šortkách som dal bez spodného prádla. Takže to už je, nič viac nemôžeš pre testosterón spraviť a preto...
Ideš takéto akože za mňa extrémy. Poznáš niekoho, kto to dáva ešte divokejšie?
Takže akože sledujem môže... Dima Hofa. Zabehol polmaratón na lade. Vieš si predstaviť,
na
že
lade.
Bežíš... na snehu. Vieš si predstaviť, že bežíš kilometr na snehu?
No,
to dá 20, 22 kilometr. Či akože, koľko je polmaratón?
No, jasne, 21.
Tak,
ale,
tak, 20.
Ale akože je ti zima na nohy, hej? Alebo čo, akože išiel bosy, hej?
Jasné, chodidla bosy.
Okay.
Bosy. Že on vyliezol v šortkách po neviem aký camp Mount Everestu. A v sandálkoch. Že akože sú fakt, že dá sa to posunúť na extrémnu hranicu a strašne si to prajem, aby som raz dal celú zimu, že nielen, že len v šortkách, ale len v tieločku. Normálne, že bude snežiť, všetci sa budú pozerať a ja budem proste pokojne vedľa nich sedieť. Na mne to totiž aj nezbadá.
Mne teraz ešte sa presne, to som sa chcel spýtať, že či akože, vieš, zafúka, je minus 5 a ty sedíš a nemáš, že... ono je husiu kožu? Ale...
Vieš čo, mávam, keď vylezem z tej 15, keď z tej 0 stupňovej vody, keď vylezem sa tam 15 minút, tak mám veľké triažky a trvajú tak do 10 minút, mám tie triažky, ale aj tie už všímam si, že ich regulujem, že už to bolo niekedy oveľa tragickejšie, že podľa mňa je to o tom tréningu a o tom nastavení mysle, že ty vôbec nemôžeš pocitovať ten chlad. Vieš, my sme boli z toho antropologického hľadiska x tisíc generácií stvorení, pretože my sme boli zveri. Neboli doslova zveri. A zrazu moderná doba a ty máš všetko, hojnosť, všetko môžeš jesť, všade máš teplúčko, všade máš dovolenky a všade máš všetko. A zrazu z ľudí sa stali cicky. Tak potom sa nemôžu čudovať, že hociaké vírusy a hoci čo ich napadne a bývajú 8-krát za rok chorí a antibiotika prebijajú antibiotikami.
OK, jasné, no o tomto by sa dalo asi pokračovať ešte veľa, ale poďme už na ďalšiu tému. Ty už si spomenul, že hral si alebo hrávaš stále, si basák, hráš s kopec známymi ľuďmi. Koľko máš basgitár aktuálne doma? Ma tak vždy zaujíma, že koľko takýto hudobníci majú. Majú to spočítané? Alebo ty?
Áno, počkaj. Mám 25, ale jednu má jeden môj žiak. A včera mi akurát písala kamarátka, spoluhráčka, počkaj, alebo ako to je? Hej, spoluhráčka môjho jedného žiaka, že či sa mi doma nevala náhodou basgitara nejaká voľná. Ja, že dojde, však požičam ti.
Okay. Vieš,
takže dneska už budem mať len 23.
23, OK. A to je to maximum, čo si mal?
Hej, určite.
Alebo akože to strieda, že máš pol roka niečo a potom si povieš...
Vieš, ja veľmi nestriedam, ja som zberateľ, ja som proste...
Zberateľ, OK.
Ja nekšeftím. Akože niekedy som kúpil basu a zahral som si, pohral som sa s ňou, predal som. Nie, ja už také citové putá si k tomu viem vytvoriť.
A výborne, a teraz moja otázka, horí ti dom? Môžeš vbehnúť a zobrať iba jednu basu. Ktorá to bude a prečo?
Žiadnu, totiž to mám, jedinú z tých bass-gitár, z tých 25 mám vytetovanú na ľavom predlakti. Aha. A je to Fodera, ktorú som bol kúpiť 25.7.2017 v Osle. Letel som po ňu do Norska. Ona totiž to bolo, ako keď máš proste ženský prototyp, hej, napríklad niekto je na blondiny prsnaté s modrými očami, niekto je na to, niekto je na to, niekto je na to, tak ja mám presne prototyp ženy, akú si predstavujem, že raz mi splodí deti, a presne prototyp basy, ktorú som si raz vysnil, keď som bol tínedžer, že aké by mala spĺňať kritéria.
Okay.
A všetko to vlastne som raz zazrel na jednom bazare a na fotke. Ako samozrejme, chcel som si dať akže vyrobiť novú, lenže Fodera nová, však mám od nej aj rodný list, nová stala o $15,000, takže neviem, no, tak na takú úroveň, a s takými hudobníkmi ešte nehrám, akože hrám s peknými a fajnovými a mám ich rád, hej, ale tam som sa ešte nedostal, aby som hral s takými, že by som si kúpil za 15,000 basu. Takže som mu bol kúpiť z druhej ruky, asi za polovicu, no, a letel som do Norska, do Osla. Na letisku som sa stretol úplne, že s týpkom, čo vyzeral tak, že proste, že každý týždeň si môže kúpiť inú, lebo však v Osle, a to bol, vyzeral byť taký, že akože povolaním syn, že študuje tam, lieta hentam, hento, a to tam tak nebavila ma, no, ale tak snáď len, že teba poteší. Ja som bol z toho úplne hotový, že prečo to, ako je možné, že prečo by nori špinavý máte týkoho z takéto
jasné.
Nástroje, no.
Jasné. Takže vysnímal si si ju a išiel si ju potom kúpiť?
Išiel som si ju kúpiť a rok na to, akože mala taký rok, taký, že kedy som taký testovací rok, že akože jedna vec je proste namotať sa. Ja to stále paralelne sa na to pozerám ako na ženu.
OK.
Pretože jedna vec je vysnívať si ženu
okay.
a hneď sa do nej zalúbiť, ale čo potom rok, keď vlastne to celé vyprchá, vieš, že čo o ten už rok?
Nie
čo?
Si zalúbený.
Áno, ja. Akože si akože stále, však samozrejme, ale ten prvotný, hej, tá chémia, čo zrazu ti úplne exploduje hlava, tak po tom roku, keď prešla niekoľkými koncertami, nahrávaním v štúdiu, keď veľa zvukárov povedalo, že Dobre, super. Keď som si nahral nahrávky a porovnal som to s inými basami, a keď som vlastne už k nej fakt nadobudol také citové puto, že už som vedel, že je tá pravá, tak som si ju nechal zväčšiť a mám ju teda vytetovanú. A tým pádom vlastne ja o nej hovorím tak veľmi v dobrom, že s ňou ma rozdeli jedine exekutor.
Jasné.
Takže to nikdy nestane, ale fakt, že toto by bola veľká citovka. A je to vlastne Fodera. Na Foderách hráva veľa mojich obľúbených basákov. Jedným z nich je aj Tony Gray.
Aha.
A Tony Graya poznám osobne. Ono to bol tiež takto, že príbeh. Totiž to ten Tony Gray mi ju podpísal. Takže už kvôli tomu ja už musím ju mať
vyššiu hodnotu. Ešte,
akže pre mňa má tak neuveriteľne citovú hodnotu. Podpísal mi ju na druhú stranu hlavy. Hej. To je pre mňa tak strašne neuveriteľné, že vlastne človek, ktorého počúvam 15 rokov, zrazu proste keď mi píše, tak začne tým, že hello brother.
Okay.
Lebo my sme sa tu ešte spoznali takto, že mňa celkom dosť, no neviem, či uznávával, ale vyhľadal si ma Martin Balihora a tak nejako sme ostali v kontakte, že strašne rád má môj program, ako cvičím, že ako idem úplne antidopingovo, aké mám výsledky, hlavne, že ja proste za 100 dní poviem, že ja budem mať 8% tuka, ja to budem mať, vieš. Takže strašne sa mu to páči a tak rád som v ňu cvičí, že sa teda občas stretávame, čiže vlastne aj teraz sme boli spolu, prednedávno si dá taký tréningčok, no a tak si plávame, lebo on býva na brehu Senského jazera, po tréningu si plávame na piazech a preberáme hudbu, hovorí mi o takých hudobníkoch, robí také zážitky, mi hovorí o najväčších hudobníkoch na svete, aké s nimi on má, že ja normálne proste len držím hubu a plávem. A počúvam ho, celý čas ho počúvam. No a zrazu proste sme doplávali a tiež akože padla reč na Tonyho Graya, že Tony je jeden top proste, top z piatich básekov mojho života, lebo on s ním hrával, on nahrával album, on si hrával niekoľko rokov v projekte s Hiromi. Čiže oni sú fakt, že proste životní priatelia a bratia, no. Takže sme tak doplávali, ja som si sadol u ňa na terásku, ja už mu celý čas, že super, že s Martinom sme si pokecali, že úplne skvelá vec, a zrazu proste on si niečo vytáča na mobile a zrazu dal, že videohovor, a dá mi úplne, takto mi dá pred oči, že aha, že Tony, čau, pozdrav svojho fanúšika, čau, a to je toto, a to je, vieš, to je toto, a to je, vieš, Tony, a ja, že ja som sa úplne zaseknutý, som koktal, že hello Tony, hello, I love your albums, perfect, I'm your fan. A tak, sme, a tak nejako sa ma potom Martin spýtal, že čo, že dojdem sa mu na Slovensko? Ja, že fakt, že dojdem sa mu na Slovensko? No tak minulý rok ho teda na jeseň doniesol, akože on to tak, aspoň mne to tak prezentuje, samozrejme, že to tak není, ale Martin hovorí, že kvôli tebe som doniesol, no, pani, aby som bol šťastný. No.
Spomínate sa.
Áno, no, tak ho doniesol a bol som na dvoch, mali takú túr, že Košice, Žilina, Bratislava a Prievidza. Mm-hmm. Tak som bol aj v Prievidzi som bol a po koncerte sme si dali spoločnú večeru, kecali sme dlho spolu a potom, ešte keď bol aj v Bratislave, tak potom som sa teda cez Martina dostal do backstage'u, kde sme si porovnali, lebo on hrá tiež na fodre, tiež šestrunové, úplne že podobné basy. Takže ja som chytil jeho basu, hej, a opäť som sa z toho vytešoval, že ja hrám šibeti, ja hrám na Tonyho base teraz. A on chytil môj, že yeah, it's great instrument, yeah, okay, perfect. Takže on si zahral na mojej basičke, aj áno, ešte aj to hovoril, že... Že či mu ju nevymením, no, ale na čo som povedal, že už nemôžem, lebo mi ju podpísal.
OK.
Takže to bolo také úžasné, že sme si pohrali na odlišných nástrojoch, teda ja na jeho, on na mojom a...
To je úplne skvelé.
Neuveriteľný zážitok pre mňa, fakt, že predstav si, že...
Stretnúť svojho hrdinu, ktorý ti
podpíša. Obrovský idol a hlavne zistiť, že je to fakt, že skvelý človek vnútri a žiadna pretvárka alebo neviem čo. To je ako keď on farár by sa mu teraz zjavil proste Ježiš a ponúkol ho omšovým vínom. Poď brátku, ideme sa ožrať. Vieš, také to bolo pre mňa.
Jasné. Spomenul si už koncerty. Teraz sme teda v období, kedy sedíme väčšinou doma a už sme sa bavili o tom, že tebe padli nejaké koncerty, ale sú také koncerty cez internet, online. Ako to vnímaš? Funguje to za teba? Alebo už si hral takto? Alebo jak to vidíš?
Vieš čo, strašne sa mi páči ten entuziasmus, že tí hudobníci to nezavesili na klinec. Že stále sú v tom kontakte s tými fanúšikmi a stále o nich nechcú prísť a ukazujú im, že vlastne oni sú tá hybnosť, že kvôli ktorým fungujú. Takže na jednej strane to extrémne uznávam, ľúbi sa mi to, že sú tie koncerty a aj keď samozrejme tá sledovanosť asi nebude taká, ako keby, že to je naživo, alebo myslím, že ten pocit z toho. Na druhej strane nehral som ani jeden, aj keď mali sme ponuku s Mike'om Spiritom, sme mali ponuku na dva, ale to bolo akurát v tej dobe sa nám ozval, kedy prišlo vyhlásenie, že sa všetko zatvára absolútne, neviem čo, a my sme nevedeli, že kto s kým, ako kedy prišiel do kontaktu, neviem čo, akože ja hovorím, ja mám neprestrelnú imunitu, ja proste budem práve ten človek, ktorý to bude mať, ani o tom nebude vedieť a bude všetkých nakazovať, takže ja o to viac som ja držal proste hubu a bol som doma a robil som niečo iné, robil som, vytváral som radšej doma projekt Kajetan, dopodrobne som ho plánoval, som ho fakt, akože to bolo o tom, že ja som ho dopodrobne plánoval a ešte okrem toho som si dva iné projekty spravil, ktoré vlastne nejako skončí Kajetán, 8. augusta 9. začína iný projekt, hudobnícky zase, a nejako skončí ten, tak do konca roka potrebujem mať uzavretý ešte ďalší.
No rozhodne sa nenudíš, hej?
Ja som si povedal, že karanténa pre mňa bola taký štart, že prišiel som o X love a stal sa zo mňa fakt, že chudobný hudobník, ale naštartovalo ma to na to, ja som sa zavrel a povedal som si, ja vymyslím si pre seba niečo také, že keď sa stane aj niečo oveľa horšie, ako je táto korona pandémia, a teda s ňou súvisiace to, že všetko bolo pozatvárané, tak ja budem mať projekty, ktoré budú zarábať, aj keď budem mať iba takto vyložené nohy. Čiže budem iba proste sedieť a budem mať nejaký produkt, ktorý niekto bude chcieť. Napríklad aj ten projekt Kajetan vlastne, a celá Mangalica pre mňa je vlastne o tom, že vlastne ja keď budem mať celý projekt zdokumentovaný každý deň, totiž to píšem o ňom blog, vieš. A keď to budem mať zdokumentované, tak ja to môžem niekomu, kto uvidí fotku 0 dňa a čo bolo pekné brúško a čo bolo úplný humus a čo uvidí to, čo bude o 100 dní a čo mu absolútne verím a čo nemôže prísť žiadne sklamanie, tak proste ten človek povie, dokonca aj olympijský športovec, keď sa pozrie na fotku 0 a fotku 100, tak povie, že toto chcem, toto chcem. Takže to je jeden z tých projektov, čo som si vymyslel, no, a ktorý má teda ženu. Ale nešiel som do toho tak hudobne, no. No, nehrám.
No, otázka, áno, že asi neprestaneš s hudbou, keď toto prestane celé. To je pekné, ale ešte možno k tej hudbe. Ja som si pozrel takýto nejaký koncert online, ale chýbalo mi to tam, hej, že to cítiť tých ľudí a byť na koncerte niečo úplne iné. Čo ak nebudú môcť byť koncerty? Akože keď to bude rok trvať alebo viac, že nepustia ľudí na štadión, do uzavretého priestoru. Čo sa stane, ty vole? Nebude hudba alebo budeme iba počúvať takto online všetko? Nebojíš sa toho?
No, hovorím, že veľmi ma to mrzí. Niekedy v máji, nie, počkaj, však teraz je máj, niekedy koncom marca, začiatkom apríla som chytil taký absolútny deficit pódia, pretože ja podľa mňa som na pódiu úplne iný človek. Ja som tu teraz fakt, že pokojný a neviem čo, ale ja som proste podľa mňa, aspoň tí ľudia, čo ma poznajú, tak šialenstvo tam mám, také vlastné škrupinky, že sa uzavriem a ja som fakt, že šťastný, to je pre mňa eufória, absolútna eufória. Tá najlepšia droga na svete je pocit pódia. Keď to hrá, keď to funguje, keď tvoji spoluhráči sa na teba usmievajú a keď publikum šalie a keď všetko funguje. Áno, hej, cítim absolútny deficit toho, ale napriek tomu, neviem, no...
Vymyslel že... si teda tieto svoje projektíky, ktoré ti aspoň z časti nahradia ten pocit frustrácie, že nemôžem ísť hrať, hej.
Pekne si povedal, hej. No, samozrejme, teším sa na tie ďalšie koncerty, teda najbližšie, keď budú, ale vôbec som z toho teda není už taký zničený a zronený. Samozrejme, hudba pre mňa bude priorita číslo jedna. A hudbu neradím medzi svoje hobby. Hudba je moja živnosť.
Aha.
Totižto, ja som s hudbou začínal ako, bola môjim hobby, jedným z 10 alebo aj viac ich je. No a potom som si uvedomil, že už keď ju mám stále a všade a dokonca idem v aute a ja mám nutkanie vypnúť všetko. A všade, kam prídem, ja mám nutkanie vypnúť hudbu. Ja nedokážem za deň vstrebať viac ako 40-50 minút, maximálne hodinu, nedokážem.
Okay.
Absolútne je to pre mňa rušivý element, potom som z toho nervózny. Pre mňa, ja totiž to hudbu nevnímam ako taký, že podmaž, že niečo tam hrá, vieš, do pozadia, ale proste analyzujem všetko, intervaly, akordy, štruktúru, schému. Čiže
to sa ti kedy stalo takto, že ideš analyzovať, že ona, že...
Ja to nechcem.
Že...
Ja to absolútne nechcem, lebo ma to vyrušuje. Ale napriek tomu mi mozog funguje tak, že... Vysvetlím ti to takto. Vieš, čo hľadám v hudbe a všeobecne v živote? Hľadám moment prekvapenia.
OK.
Ja nič viac. Ja keď mi niekto vymyslí, ako vyzerá moment prekvapenia, tak si ho dám vytetovať na celý chrbát. Lenže zatiaľ mi to žiaden tater, ani žiaden navrhár, ani žiaden umelec mi zatiaľ nevedel navrhnúť, ako vyzerá moment prekvapenia. A pre mňa... Nič nie je dôležitejšie ako moment prekvapenia.
Okay.
Ja keď idem do reštaurácií, ja chcem zažiť takú chuť, že zrazu ostanem pri tom stole, ja ju nepoznám. A napriek tomu, že ju nepoznám, sa nezlaknem, ale chcem ju znova viac. Musím ju mať. Keď si s nejakou ženou a odhadneš ju, že je to povrchná svinia, ale pritom sa rozprávate na takej intimnej báze a také mentálne pochody máte, že ty si z nej prekvapený, aká je vzdelaná, to je moment prekvapenia. Keď ideš do kina a si na takom filme, že už všetci už stávajú na konci a už upratovačka pomaly upratuje popcorn, ale ty ešte stále sedíš a stále rozmýšľaš nad tým, čo sa udialo posledných sekúnd, to je moment prekvapenia. A v hudbe to je pre mňa to najpodstatnejšie, pretože ja potrebujem počuť skladbu, ktorú už poznám a napriek tomu v nej nájsť moment prekvapenia.
Okay.
Je to v jazze, je to vo vážnej hudbe, je to možno niekde aj v soule, niekde v R&B, niekde v funku, ale je to teda v tých najťažších, najkomplikovanejších hudbách a naopak práve v tých lacných, povrchných hudbách, ktoré sú robené masovo, tak tam chýba ten moment prekvapenia a ja potom sa prisiehnem pri tom, že ja keď počujem 10-krát tú istú melódiu, ten istý popevok nejakého zrecyklovaného autora, ktorý už vydáva 30 rokov dokola to isté, len s iným textom, tak ja už keď poznám tú hudbu, tak mne sa stáva potom to, že ona len začne tá skladba a mne už hrá v hlave refrén. Mne už hrá v hlave refrén. A vieš, čo je najhoršie?
No.
Že ten refrén príde. A to je také vyčerpávajúce a to je také úmorné, že zase ako keby, vieš, lebo máš x informácií, strašne veľa hudby, strašne veľa, že hoci kde klikneš, proste hoci kde počúvaš srdiečko, toľko veľa informácií, toľko veľa hudby a zrazu ty dokola počúvaš v tých rádiách tých istých 200 pesniček, ktoré sa tam cyklicky motajú dokola a ty už poznáš každý jeden refrén, každý jeden popevok, každú jednu kódu, každý jeden interval, ktorý prichádza medzi jednotlivými frázami. Pane Bože, ja už teraz som z toho veľmi vyčerpaný.
Jasné, ja len ma napadla taká otázka, že ty hovoríš, že chceš stále nejak objavovať moment prekvapenia, alebo jak si to nazval. A máš to stále tak, že si vypočuješ niečo nové a baví ťa to rovnako, ako keď sme mali ty vole 15 a objavili sme, ja neviem, niečo nové. Hej, a vtedy sme to hotali, lebo všetko bolo pre nás nové, ale ja od určitého veku proste, keď počujem niečo nové, tak si poviem, že OK, ale už nie som až taký zapálený za to, vieš, už nenosím tričko s nimi, už nie som taký ten super fanúšik, alebo jak to nazvať.
Vieš, tomuto by som povedal, že mám to oveľa menej, ale nazval som si to syndrom renesancie, že ja som bol niekedy strašne nirvanista. Samozrejme, potom, keď som začal počúvať jazz a ťažkú hudbu a neviem čo, tak už to vo mne vyprchalo, vieš, ale minule som počul niečo od Nirvany a ja som normálne, že zimomriavky celé, vieš. Čiže áno, je to tam stále, už to není také hlboké ako niekedy, kedy si za tým šalel, ale myslím, že stále ešte cítim tie isté nutkania a pohnutky, ktoré som niekedy, keď som to objavil. Samozrejme, tam už nenachádzam ten moment prekvapenia, lebo absolútne poznám text a skladbu, jasne, každý ten rytmus, presné frázy a všetko, ako je celá tá hudba, lenže tá energia je vlastne tam tým momentom prekvapenia. Že ako to mohlo celé proste byť tak. Neviem teraz prísť úplne presne na ten názov, ale keď no, niečo predbehne generáciu a je takým kultom, hlbokým, tak vlastne to je pre mňa tým momentom prekvapenia, že ja napriek tomu, že som to počúval pred 20 rokmi, tak stále má to ešte očary.
No, keď si spomenul Nirvánu, ja som to pustil synovi minulý rok prvýkrát, že počúvaj, že to, na tomto som fičal. A skákali sme po posteli a ja som zlomil tú posteľ, takže žena ma skoro zabila. Ale bola tam tá energia, ktorú hovoríš.
Že
som to počul tiež po dlhej dobe, dajme tomu, že som to pustil.
Ja idem domov a idem počúvať Nirvana.
Som zlomil posteľ, ty vole, tak úplne seriózne. Dobre, ďalšia téma je, že brada, hej. Odkedy ju máš teda? Kedy si ju zapustil?
Bolo 25. februára 2014.
Takže pamätáš si to dobre?
Áno, vtedy som sa poslednýkrát oholil niekedy pred obedom. A odtedy som sa už nikdy neholil.
Nikdy? Už akože si sa iba, akože striháš si to, hej?
Áno.
Neraz je to tak, že to odpadne samé potom po nejakom čase.
Nie. Akože dosť pozniem tým, že stále skúšam všetky tie, že ja robím také nutričné kotrmelce, aby si chápal, že proste chvíľku mám vysokosacharidy, potom mám nízkosacharidy, potom idem do ketózy, potom mám takú a takú dietu a stále keď to strenám, tak akože veľmi neprospievam tej brade, že akože pozne, ale napriek tomu ju mám akože celkom dosť akože hustú a veľkú, ale akože už som mal aj pred 3 rokmi, už bola už je hlbšie poprsia a vtedy som to viacej ostrihal, takže ja to iba tak, že kraje, tak zastrihávam, no jasné, aby to úplne nebolo, že pes baskervilský, ale inak som úplne, že čistá mangalica.
No jasné, ja mám iba takú malú briadku, hej, a toto má možno viac ako 2 mesiace, ale stáva sa mi to, čo sa tebe asi tiež stáva, že keď jem, tak dojem a o pol hodinu si objavím na sebe, že čože, haluška, že mám ono, olovrand odrazu. To sa ti nestáva takéto, že ti zostanú kúsky jedla v brade?
No, v živote sa mi to nestalo.
Fakt?
Klamem.
Wow.
Klamem.
No dobre.
Jasne, že. Prvý, či číslo 1, čo je zakázané, čistý ban. Nikdy polievku spoločnosti. Tak definitívne. Tak to sa nedá, no. Takže polievku to jediný tak srkať, chlípať, takže v spoločnosti určite nie polievku. A potom ešte je zlé burger. Burger vlastne, keď to tlačíš a máš to ešte na tých krajoch a všade to je. Áno, akože tak je to daň za to, no.
Neplánuješ sa oholiť, hej?
Plánujem sa oholiť, ale mám na to jednu podmienku. Fakt na to mám jednu podmienku, Vojto. Aj keď teda určite veľa ženám by som zlomil srdce, keby sa oholím.
Okay.
A veľa ľudí by som potešil, keby sa oholím. Ono je to také, že tú bradu buď miluješ, alebo nenávidíš. Ja mám pocit, že nič v strede neexistuje.
OK, ale hovoríš, že plánuješ to, lebo sa niečo musí stať. A čo sa to musí stať?
Keď pôjde Fico sedieť. Fakt. Keď pôjde Fico sedieť, ja poviem na hladko.
Super.
Ja poviem na hladko. Ja poviem úplne na hladko, ale tak samozrejme potom zase zapustím bradu na celý život.
Keď keď ho pustia, hej. To môže byť aj dosť rýchlo.
Ale toto je pre mňa.
Ale to je pekné, hej. Ale dobre, ale keby ti teraz niekto ponúkol, ty vole, veľa peňazí. Mm-hmm. Poď, ohol sa, spravíme s tebou reklamu, že bum. Ideš do toho?
Vieš, akože teraz našu by som ti povedal, že áno. Keďže sa pozriem na to, že mám 53 eur na uče, ale potom, keď prejde ten prvotný ošial a uvedomím si to, že mám byť pre niekoho devka?
No dobre, tak inak otázka. Za liter by si to urobil?
Vôbec.
Dobre, 10?
Nikdy.
50 tisíc?
Vieš, to je akože moc lákavé, ale skôr sa dostaňme na to 7 ciferné, čo si začal, dobre?
Dobre, takže čo? Takže 100 tisíc?
To je stále 6 cifer.
Dobre. Takže milión a ideš do toho, hej?
Takže milión.
A urobíš to raz, dva a necháš si robiť s bradou čokoľvek, hej?
Určite.
Dobre.
Ja už som úplne, alibista, povrchný pokrytec, proste, ktorý sa nechá zničiť len preto, aby sa niekto z toho potešil za milión. Ale nie, akože, tak by som si to dlho rozmýšľal, pretože by som sa cítil fakt akože blbo, vieš. Vieš, čo by ma najviac sralo na tom, že niekto si ma kúpil. Vieš, ale to je to najhoršie na tom.
Svojím spôsobom si nás všetci nejakým spôsobom kupujú, hej. Otázka je, že či robíš niečo, čo ťa baví a ešte si za to tak aj platený, vieš.
Ja keď vidím napríklad, keď narážiš na to, že svojím spôsobom si nás všetci nejak kupujú, keď vidím ja reklamu, tak pre mňa absolútne znamená to, že ja keď vidím reklamu, tak presne ten produkt si nekúpim, lebo mňa to vyruší, mňa to otravuje, mne to je tak nesympatické, že prečo sa niekto uchýli k tomu proste propagovať všetko len kvôli tomu, aby to do teba dostal, aby si to zobral, aby si na to investoval prachy. Mne to úplne antisympatické, vieš, proste, ale čiže, okay. Čiže s týmto by som extrémne zo sebou bojoval vnútri, že niekto si ma kúpil.
OK. No dobre.
Ale akože dám ti polovicu, dobre, keď to vybavíš.
Idem do toho. Dobre, o to mi celý čas išlo, aby som ťa zlomil.
Dobre, 500 stačí, dobre. 500 tak stačí.
No dobre, sme na konci. Ja vždy na záver nechám tomu človeku nejaký priestor, nejakých 30 sekúnd, nech dá nejaký odkaz, niečo, čo chcel povedať.
Nejaký flow, beatbox.
Niečo, proste speech, flow.
Tak, to nemám pripravené, ale.
Keď nemáš pripravené, nemusíš.
Počkaj, môžeš, ja nemusíš, som strašný improvizátor.
Tak poď, improvizuj, kľudne si premyslí odkaz celému svetu, všetkých, neviem koľko.
Odkaz celému svetu, teda aspoň ja tak žijem, že nech je každý tak nenahraditeľný a jedinečný a razí si svoju cestu, aby nemohol byť nikdy kopírovaný. Tým, že keď budete mať veľa hobby, a z každého toho hobby sa budete snažiť vytlcť maximum a svojou cestou a neopakovať po nikom. A keď budete sa obliekať svojsky, keď budete počúvať niečo, čo nie je mainstreamové, keď budete jesť nie po fast foodoch a nie po mainstreamových reštikách, keď budete každý deň, keď budete riešiť to, aby ste neboli ovca, tak tým pádom sa budeme čo najviac o seba odlišovať a ten svet bude pre mňa krajší.
Wow, to bolo jak reč jak víno, jak sa hovorí. Super. No dobre. Sme na konci. Ja ti teda ďakujem. Verím, že sa stretneme možno častejšie, lebo sme sa dlho nevideli, ale myslím, že to bolo celkom zaujímavé. Ja som
výživné.
Výživné, to je to správne slovo. Takže díky moc a sme na konci.
Dobre, teším sa z toho.
Nuž. Ak by Dodo nemusel odísť, isto by sme pokračovali ešte ďalej. Jeho Mangalica Challenge končí niekedy v auguste a sám som zvedavý, ako to dopadne. Verím, že dobre a že bude mať telo olympionika. Tak prajem ešte pekný deň. Majte sa.